imala sam 23 godine. Promudila sam se i doručkovala prvo što mi se našlo pod rukom, a nije se našlo baš bog zna šta. Ponovila neke lekcije koje nisam baš najbolje savladala, obukla se i krenula na fakultet. Sunčan dan dao mi dodatnu energiju i samopouzdanje, još jedna šetnja sporednim ulicama, nove detalje koje nisam ranije viđala na tim prelijepima u strudarskim zgradama. Korak po korak evo me kod Bogoslovije na katedrali, to je jedan cijeli kvart u kojem koliko god da gledaš, svaki put uočiš nešto zanimljivo novo. I svaki put se začudiš kako neko može htjeti da te ubije na ovako lijepom danu. Da te ubije i kako, zašto? Primjeri bi trebalo da znači da nema ratnih dejstava, odnosno nema pucanja, nema granata. Tako je bilo primjeri nekoliko prethodnih dana, a evo baš tog dana kad sam krenula na ispit, prekršeno je. Ništa. Otresla sam prašinu sa sebe i otišla na ispit. Ovo što se dogodilo tog ratnog sarajevskog dana zvalo se primirje. Te noći o primirju sam zapisala. Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru. Mir u nemiru, van sebe ćuti u tišinu. Tišina u budžaku hladnih soba. Spavaju ljudi u zlo doba.
Znači, moglo bi se reći da je istorija čovječanstva zapravo istorija primirja i ratova. Nikad još nije poznato da je postojao neki trenutak u istoriji čovječanstva da se nikad nigdje nije vodio neki rat. I to je očito obilježje ljudskog bića, to je nešto što mi naprosto tražimo iz nekog razloga što sukob između nas ne može da se najčešće transformira u nešto dobro, u nešto pozitivno, u neki rast.
Amra Panđo, koju smo čuli, a koja će pored mene na neki način biti vodič kroz priču o miru u ovom podcastu, je mirovna aktivistica koja je također rat provela u Sarajevu, a godinama već radi sa brojnim ljudima različitih nacija i dobnih skupina u BiH regiji na prevazilaženju posljedica rata, transformaciji konflikata, mirovnom obrazovanju, pomirenju. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine, odnosno ZIP-u, pokušavam odgonetnem kakav to mir živi Bosna i Hercegovina, a i dobar dio regiona. Neki čudan mir u primirju od kojeg se jedva diše.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi. Mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi, da bi ljudi ostali u tom stanju posvađanosti, da vi sada ne možete da vjerujete da, na primjer, smo mi živjeli prije 50 godina mirno, da je sad to sve, to sad sve izgleda kao neka iluzija, zato što se to jako podržava od strane političke elita. Narod o tome puno ne razmišlja, što je siromašniji manje ima šansu da razmišlja. Stvorene su ove državice male etničke u kojima su ljudi većinom žive 90% istih na jednom terenu, tako da mi moramo kroz svoj napor da gradimo mir zapravo vještački i artificijelno proizvoditi ono što smo mi prije prirodno imali, da pored vas tu živi neko ko je drugi i onda vi prirodno s njim u suživotu učite kako se živi sa nečim što je drugačije. Danas mi moramo dovesti nekoga na trening da bi on sjeo, da bi on upoznao, da bi on pitao, da bi rekao onak poslije 5 dana: a vidi ga isti jako ja.
I tako šetajući gradom i razmišljajući o stvarnom miru koji je oslobođen svakodnevnih političkih tenzija i neprestanih prijetnji, i tom miru kakav imamo, prijeti se budućnosti djece, obrazovnom sistemu, mada je već svaki sistem urušen i kontaminira um i duh i neprestanim desantom, posebno kroz medije koje koriste kao platformu za podizanje tenzija. Frustrirajući je to mir. Dakle, šetajući gradom, hajde pomislim možda da ovu djevojku pitam da mi se pridruži u tom razmišljanju. četvrt vijeka, jel, od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Kako vam izgleda mir koji mi živimo poslije rata?
Pa, ne baš mirno.
Lamija Zalihić je studentica i, kako mi reče, a zvuči baš strašno, jedina osoba na Sarajevskom univerzitetu koja ove godine diplomira na odsjeku za filozofiju. Naravno da to ima veze sa ovakvim načinom života u BiH, nemirnom miru koji živimo. Popričali smo i o globalno raznim vrstama ratova.
Pa ne znam, ja mislim da se stalno vodi taj rat. Ne samo na naš prostor, nego i širom svijeta. Ratovi su uvijek tu i time što ih mi nazivamo drugačije, ne mijenjamo činjenicu da su oni prisutni, bilo u malim nekim grupama, u borbama za neka ljudska prava, ne znam, prava homoseksualaca, pa nadalje. Mislim da su stalno ta neka, da su ratovanja dio jednog, što bih Hegel rekao, dijalektičkog, stalnog jednog procesa u svijetu i da bez njih ne može ni dalje da se funkcioniše. Pa, ja jesam u principu pacifista i ja smatram da je to jedan ispravan stav, ali postići mir na jednom lokalnom pa onda i globalnom nivou mislim da nije prirodno stanje, koliko god bi to željela, zato što, mislim, dati sebi slobodu, ja kao jedan agnostik po ubjeđenju, mislim da sve dok je monoteizam jak onoliko koliko jeste i nažalost sve jači, neće biti razumijevanja, neće biti prihvaćanja, samim time ne može biti mira.
Dobro, odakle gradimo to razumijevanje?
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora, napuštanje prije svega tih monoteističkih, a onda i svakih drugih kalupa koji nas drže zatucanim.
Dobro, postoje ipak države, jel, u kojima se živi na neki način, na miru, ne na ovaj način kako mi živimo ovdje već više od 25 godina. Imamo li šansi ikakvih da na način koji ste objasnili, dakle sad to mora i kroz obrazovanje, kroz porodicu, jel, da ide, da dosegnemo u nekoj bliskoj budućnosti, da se barem živi u miru na miru?
Ja sam 10 godina živjela u BiH. Vratila sam se prije 3 godine, svi su mi rekli da sam luda, ali eto, mene je ta neka ljubav prema mojoj domovini povukla jer sam tu bila i tokom rata i sve. Međutim, vratila sam se, sad malo skrećem s teme, ali digresija, činjenica da ja ću biti ove godine jedina osoba na univerzitetu koja diplomira na odsjeku za filozofiju je strašna i ne vidim trend da idemo ka boljem. Ne vidim taj trend. Voljela bi biti optimistična, ali ono što ja viđam sada, znate šta mi smeta? Što vidim nacionalizam u djeci, da sam ja nacionalista, ko što nisam, pa bi možda moglo biti opravdano. Ali u godištima 2000 neko, i kad vidite tu mržnju i to, ja ne znam kako može biti bolje. Ne znam, ja osjećam da je neka dekadencija na snazi, na svim poljima, životnim i tako da uvijek sam bila zato na radu, na vlastitom uzdizanju, ali znate vi, kao što je Marx rekao, morate imati materijalnu bazu pa tek duhovnu nadogradnju, znate. I sad ići ovdje i propagirati ljudima, budi duhovana i sami vidite koliko je prosjaka na svakom čošku, to bi bilo malo onako bahato i...
Razmišljajući dakle o tom miru kojeg je donio rat, ne može se a ne razmišljati o tome da ljudi prije ratova žive u miru. Kako je moguće da ljudi iz mira pristaju na ratove i povjeruju nekome kojim kaže da će nakon takve katastrofe dobiti pravedniji mir? To je pokušala objasniti mirovna aktivistica Amra Panđo.
Za mene je čast i zadovoljstvo prvo razgovarati uopšte s nekim ko to vidi, jer to je za mene najveći misterij ovih prostora i uopšte čovjeka kao ljudskog bića. Znači, svaki rat donese, naš rat je donio toliko mrtvih, ranjenih, raseljenih, invalida, ekološku katastrofu, urbicid, kulturicid. Ne postoji ta stvar koja nije narušena. Vraćanje ponovo svega toga, to je ono kao što je neko rekao, kad drvo posiječeš pa padne i onda poslije treba 100 godina da ono naraste. to je na nivou, na tom je nivou takva stvar. I da neko vjeruje da nasilje može, da to, kako bi rekao,
donijet neki pravedniji
mir, to nema nikakve logike. I to je stvar za koju vjerujem da trebaju snažno i mediji i umjetnost. I na sve načine treba da se čovjek hrabri u tome da shvati da mu to nikad neće pomoći. E sad da se vratimo na čovjeka kao nekoga kome to naprosto nije lako. Kad sad ode dijete u školu i nekoga udari štocem, 90% naših roditelja kaže udariti njega. Da li će on riješiti ime nešto? Šta ćemo poslije toga dobiti? Samo dvije razbijene glave, ne jednu razbijenu glavu. E to je to pitanje, malo je to triki pitanje. Jer čovjek uvijek kad je u sukobu on osjeća da je već njemu onaj drugi nešto uradio. I on ima potrebu, misli ako vrati, ako on dođe na poziciju moć, da će se to sad nekako izjednačiti. Zato je moj rad čitavi ovih 20 godina duboko antiratni, jer je jedina svrha svog tog napora svi koji se bave mirom da pokažu da taj rat će donijeti samo neko novo zlo i da nema, nikome neće biti dobro. I stvarno, u susretu sa ljudima koji su puno propatili, baš najbliže izgubili, oni nikad nisu spremni za neke osvete, za dalji rat, za ovo. Oni samo kažu nek se više nikome nikad ne dogodi. A oni koji su, sad imamo problem transgeneracijske traume, oni koji su to čuli, oni kojima je to ispričao neko, oni koji su to u šutnju, PTSP-u, ono, u kući upijaju tu energiju, e oni su te sad zapaljive tačke i opasnost. Hoće li sad oni ustat da nešto? A ni oni ne znaju šta. Da su Bog da svi ovi traumatizirani koji su nam izlazili u javni prostor bili na nekim divnim u Baden-Baden u lječilištima i oporavljali se od rata 90-ti, a ne što su ovdje nama bili ministri, što su nam kreirali školske planove i programe, politiku, odnose, ali to je ono što mi imamo, to je naše društvo. Opet ja kažem, ne možemo mi sad zamijeniti ni dovest nove, ni Srbe, ni Hrvate, ni Bošnjake, ni one koji se ne osjećaju nikako, nemamo nikakve druge, imamo samo te koje imamo i valja nama s nama. I treba razmišljati o tome kako najbolje i uložiti napor u to.
Ti često radiš radionice o izgradnji mira. Na koji način?
Mi radimo, na primjer, vježbu u kojoj vi napišete svojih 5 identiteta i onda pokušavate, mi kažemo, prekriži jedan. Pa prekriži još jedan, pa prekriži još jedan. Onda je ljudima jako teško kad on mora da prekriži, na primjer, majka, ili da prekriži nešto, neko svoje ubjeđenje, neki svjetonazor koji mu je strašno bitan. I onda mi kažemo, e to je ono što se događa u čovjeku kada ga ugrožava ova druga strana. Prvo je znači važno da on osjeti to, šta je to, zbog čega je to sve. Nekomu ne da da bude ono što on želi da bude. E onda počnemo razmišljati o tome i raditi na tome kako ti sada da to svoje afirmišeš, a kako da drugog onog prihvatiš. Da zajedno pronađemo najbolje rješenje i da svako može da kaže u jednom trenutku, ne, to mene odgovara, hoću ovako, da zaustavi to. Mi sve te stvari vrlo precizno imenujemo i vježbamo. Kako zapravo da sukob ne dođe u tu fazu da on eskalira i da počne da se koristi nasilje. Nenasilje je jako važna stavka. Mi to kažemo aktivno nenasilje. Znači, kada si ti treniraš da djeluješ u pravcu mira i u pravcu dobra i kad si aktivan u tome. Često, recimo, ljudi postavljaju pitanje kako se Sarajevo moglo dogoditi to što mu se dogodilo, a ljudi su bili super, prijestolnica kulture, rock'n'rolla, zajedničkog života, ovoga, onoga. Zato što to nije bilo aktivno dobro. Ono nije bilo, kao što su nacionalisti s druge strane, vrlo aktivno pravili svoje strategije, svoje organizacije, svoje političke stranke, svoje djelovanje i tako dalje. Na drugoj strani nije postojao takva organizacija i zato je danas ono što je bilo prije 50 godina čudno, a neki novi trendovi vladaju ovim svim. Zato što to nije bilo promišljeno strateško djelovanje u pravcu jednakosti, uključenosti zajedničkog života građanske Bosne i Hercegovine i građanskog regiona, mislim, uopšte ovo je regionalna priča, naravno. Tako da mi pokušavamo, dakle, da ljudi vide neku tu potpuno novu stvarnost, da razumiju šta je narativ, da jedan narod ima jedan narativ, na primjer kako je počeo rat u Sarajevu. Jedni kažu to je ubistvo srpskog svata, drugi kažu tako što je počelo bombardovanje od strane buduće vojske Republike Srpske na grad. E sad, kako je moguće da te dvije istine postoje, da su obje na neki način istine, ali postaju dio narativa jednog naroda, da mi razumijemo da je sve to jedna priča. u kojoj nije sad ključno da mi pronađemo samo onu jednu istinu tačno kako je ona bila, nego da dogovorimo kako ćemo mi sad poslije s tim, kako da živimo dalje. Recimo, radimo tu vježbu, damo razne, neko drvo, cjepanicu, karton, ekser, ovo ono, i kažemo, ajde sad napravite 100 od toga. I onda se grupa sastavi, gradi nešto na kraju, oni se tu založe, naprave projekat, trude se, ovo ono, tu na kraju njih ništa ne liči, ali to je njihov 100. I onda mi kažemo, e, to je društvo poslije rata. Vi ste imali razne djeliće svega što je razbijeno, e sad to valja spojiti u nešto što neće ni na šta ličiti nikome, ali bi trebalo da vama bude to nešto što vi možete zajedno.
Kakve su šanse, evo, o čemu ti govoriš, da se usvoji na nekom višem nivou takav narativ, da ljudi počnu na taj način da razmišljaju?
Ja ne želim da budem negativna na ovom podcastu, ali ću morat reći da je moje mišljenje, eto, ja sam na doktorskim studijama izgradnje mira i neko sam sigurno među malim brojem imena u ovoj oblasti, mi smo za sad izgubili tu bitku. Znači, što se tiče toga da će živući odrasli ljudi ovdje kod nas u regionu napraviti takvo društvo, ja mislim da se to neće dogoditi. Svi naši napori su na neki način uzrokovali mnogo pozitivnih stvari na lokalnim nivoima, a sve što se tiče, dakle, političkih nivoa u višem smislu, mi nismo uspjeli tu da dopremo. Tako da sam ja, evo, recimo, u svojoj mirovnjačkoj karijeri odlučila sada da se okrenem djeci. Tako što ću napraviti pedagoški model iz ovoga i pokušati da najmlađi počnu da uče da žive u drugoj kulturi, i njihovi roditelji, koliko budem morala u sklopu svojih programa, ne bi li mi stvorili neke nove ljude koji će ovo nositi na neki drugi način.
Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju u odvojenim učionicama. Naravno, i pravosuđe i OSC, Evropska unija i svako normalan ocjenjuje ovakav način obrazovanja segregacijom i diskriminacijom, ali ne zaboravimo da je to nekad neko i postavio, uveo prije 20 godina kao prelazno rješenje i ostavio tako, kao primirje, u miru, upravo na način kako se živi u Bosni i Hercegovini. Ima mnogo onih koji su se u praksi borili i bore protiv etničke segregacije u školama. Jedna od njih je Jasmin Kadrino Kirlić, danas u penziji, nekadašnja profesorica bosanskog jezika i književnosti u dvije škole pod jednim krovom, Gornji Vakuf Uskoplje u Srednjoj Bosni.
U čemu se ogledao i još uvijek ogleda vaš aktivizam i vaš rad u tom smislu?
On je sad uglavnom na ličnoj osnovi i ranije je bio, jer kad radite sa mladim ljudima ne želite ih uvlačiti pošto su maloljetni u neka svoja iskustva. Rad u srednjoj školi, dakle u školama pod jednim krovom, za mene je ogromno iskustvo. Da nisam radila, ne bih ništa znala o nasilju koje dolazi iz struktura moći, militarizaciji društva kroz obrazovanje. I obrazovanju koje je bilo već ugrađeno u ideji ovakvo kakvo je razdvajanje. I nisam ništa radila spektakularno i ništa radikalno. To je bio najbaš fini, tihi otpor. On je bio tako vidljiv. Ja sam samo, ovo, kad je najviše ljudi bilo u školi, u hodnicima, na vratima, ulazila na vrata koja su meni bila zatvarana. Tako sam rušila podjele, ali sam inspirirala mnoge mlade ljude da rade isto. Međutim, njima je vrlo brzo postalo opasno, jer je moć školskog dnevnika i olovke velika za gušenje pobune. To je ono, podrazumijeva se da vi ne možete, jeli, kroz neka vrata, zato što to nisu vaša vrata, jeli. Tako da oni već se identificiraju kroz to naše, odnosno vaše, njihovo i tako.
Generalno, na nekom lokalnom nivou mnogo se radi na izgradnji mira, jel, a opet po raznim nivoima, pojedinačno ili kroz NVO sektor, evo, i kroz obrazovanje, vjerovatno još ima pojedinaca, profesora.
Ima, jako puno.
Međutim, da li kroz društvo i u društvo osvješteno to mirovnjačko djelovanje da bi imalo efekta?
Ja mislim da ne. Čak je ono nepoželjno. Jer ono koliko god bilo mirovnjačko, nenasilno, ono, evo, prilično uzurpatorsko, opasno je. Jer pomiče polagano stvari, ne buče, ne izlazi na ulicu. To je svakodnevni u stvari rad sa ljudima. Nama je još uvijek mirovnjak, ja sam neki dan uguglala riječ mirovnjak, to su vojnici koji čuvaju mir puškama u jednoj zemlji. Hvala, to nisu mirovnjaci. Mirovnjaci su u stvari ljudi i mirovnjaknje koji svakodnevnoj bazi, oni žive to. Žive na takav način da svakodnevno koriguju i ono što misle čak, mislim li loše, radim li loše, kako sam bila danas s ovim ljudima, nisam li možda bila malo pregruba. Dakle, vi na neki način, na svom primjeru, pokazujete ljudima kako se može bolje, da bi naprosto vi kao osoba bili bolji sebi, a onda prema tome i drugim ljudima. Dakle, nije poželjno, nije osviješteno, jer narušava i ustaljene narative o nama, jeli, o našim herojima, nama kao žrtvama, vama koji ste neprijatelji, koji ste zločinci, koji niste puno stradali i tako dalje. Jeli, mi smo još uvijek u robovima.
Strašno. I strašno je što, evo sad hoću da vas pitam u vezi obrazovanja, a apsurdna je situacija da sve ovo što ste malo prije ispričali dešava se u jednoj obrazovnoj ustanovi.
Da, ma da je jednak, negdje kažu, računa se 60 i nešto, s tim da imate još i škola koje, dakle, nisu dvije škole pod jednim krovom, ali podržavaju jedno ili dva odjeljenja djece koja nisu naša. Ja. Čija god da budu.
Hoću reći da je iz sad ovog ugla apsurdno, dakle, pričamo o obrazovanju i sve dalje. I kakvo obrazovanje ipak bi bilo prioritet svih prioriteta u kontekstu izgradnje trajnog i pravednog mira?
Ne želim biti radikalna, jer ljudi često kažu idemo ukinuti dvije škole pod jednim krovom. Naprosto to je vrlo nasilan čin. Koga ćete ukinuti? Koju školu? Koju djecu, koje ljude u tim školama? Mislim, ono što oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jel, tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju natrčili. Kao da vozite sa splavom, jel. Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati. Mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu. Evo, mislim, primjer škole koje sam ja radila, to je, dakle, 5 metara vas dijeli stepenica. Jedna djeca idu na ekskurziju sa djecom koja su im naša, a ova djeca idu sa djecom koja su opet njihova. Naprosto neke veze između tih škola treba graditi polagano. Mislim, mi smo strašno zakasnili. Strašno je puno vremena prošlo. Ljudi se naučili, ovo je moja škola. Zaklonjeni za ustavno pravo da govorimo, da se obrazujemo na našem jeziku. Međutim, tu jezik tu vezi nema. Tu sadržaji su tu bitni odnos prema sadržajima koje mi predajemo. Mi naprosto moramo kroz ovo progovoriti o jednoj dugoročnoj strategiji nenasilja kroz obrazovanje. Stoga, škole su isturena odjeljenja političkih partija kroz upravne odbore, kroz direktore, kroz imenovanja učitelja. Dakle, kad krenete od porte do vrha škole, sva su mjesta garantirana s stranačkom pripadnosti, onom kacom, koja vam je kokovit propusnica sad.
U svakom slučaju, poruka je da bi obrazovanje naravno jeste nekako temelj izgradnje i trajnog i pravednog mira i da se oslobodi politike, da se oslobodi nekakve dogme.
Upravo tako. Da sadržaji zaista budu primjereni aktivnim mladim ljudima koji će znati, dakle, aktivno odgovoriti prema svim oblicima nasilja i isključivanja. To što si malo prije ti rekla, protiv bilo kojeg oblika nepravde, za pravedno društvo, nema mira ni u jednoj zajednici, ni u jednoj zemlji, nema ga u svijetu, dok ne budemo svjesni bili pravednosti, odnosno nepravednosti. Ali smišljenim strategijama izgraditi svijest mladih da im se čini nepravda. Na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini čini se nepravda. Od malog klinca koji od vrtića živi 10 kilometara i normalno da ne može doći, jer država neće da plati neki kombi da bi to dijete došlo u neki vrtički odgoj. Jednostavno, mi učimo djecu da je dobro živjeti u nepravednom društvu. Šut, poklop se, valjda će biti nešto.
New York Times u jednoj rubrici od prije nekih 7-8 godina šta bi svaka osoba trebala znati o ratu na pitanje da li je svijet ikada bio u miru, daje podatak da su od posljednjih 3400 godina ljudi u potpunosti bili u miru tokom 268 ili samo 8% zabilježene istorije. Znači može. Pa hajmo. Da bi se izbjegli ratovi, važno je graditi pravedan i stabilan mir u kojem su ljudi zadovoljni, djeca sretna. Najjasnije, mir koji živiš na miru, a da ne pričaš stalno o njemu kako ga treba održati. Kao što je to slučaj u BiH. Neprestani, dobro osmišljene političke i nacionalne tenzije koje ne daju ni korak naprijed ka boljem standardu i društvu, koji su duboko zapetljali u tu svoju opasnu igru. Takav nemirni mir tlači i predstavlja stalni izvor straha od vještački proizvedenih kriza i nisam još upoznala osobu koja ima dijete ili djecu, a da mu nije želja, kako se to žargonski kaže, da ga ispali vani.
Da kažem nešto, ja sam pripadnik armije bio tako da je meni mir ono koje vi spominjete, znači od to pucanja, što tiče generalno života je katastrofa. Da mi se sad vrati da je druga prvih na granci bude. Stvarni mir je kad su ljudi zadovoljni životom u ovom gradu, u ovoj državi.
Kako da dođemo?
Nikad, s ovom politikom nikad. Neće nikad ovdje biti ok. Dok je ovako u stanju kako je politika. Teško. Neće on imati priliku. Odoši vani da ti kažem nešto, onaj, eto, sticajem okolnosti, putujem koji ti, vjerovatno. Pa sam pričao s ljudima, recimo, evo ti jedan primjer, s jednim investitorom u Kraljinu sam sjedio i koji mi priča da je nekad, recimo, radio u jednom periodu 3-4 zgrade u istom momentu. Sad kaže, ne smijem ni jednu da počnem da radim jer nema majstora i vraćač penale i to će biti užas. A da ti ne govori, recimo, ja imam sina i čerku, sin ima 21 godinu, studira, čerka je tu negdje na sredini ekonomski i želja mi je samo da je vani ispali.
Kaže Samir Hasanbegović, snimatelj, jedan od građana Sarajeva koji je bio rad da podijeli svoje mišljenje o tome šta je pravi mir. Naravno, mir je širok pojam, pojedinačni i na opštem nivou, ali mir nije odsustvo rata i to je nešto na što niko ne bi trebalo da pristane. Svaki pojedinac treba preuzeti odgovornost za izgradnju pravednog mira. Pustiti i sebe i druge da žive na miru. Poći od sebe, odbaciti interesne političke otrove, odbaciti predrasude i mržnje. Praštanje je velika stvar. Opraštate drugome i oslobađate sebe.
Znači, ja sam prošla situaciju u kojima je čuvar iz Omarske i majka, dvoje djece koji su tamo poginuli, koji su oprostili jednim drugima. To su nevjerovatne stvari koje su se događale ili recimo u Kladuši komšija prvi je ubio svog komšiju, znači unutar bošnjački sukob, gdje ljudi nisu govorili godinama i onda je taj dedo stari kad se razbolio, otac od ovog što je umro, otišao u tu kuću i rekao, vi meni sve halalte i oprostite. Unu ga je zamrzio, neće više nikad nije htio da ga vidi, kako on to sve mogu dozvoliti, jer je njegov otac na stradu. Na što su ovi svi rasplakali, raspali i rekli, pa nisi ti dedo kriv, mi smo tebi dijete ubili, i te su se porodice izmirile. Znači, ja sam gledala puno takvih filmova i ja mogu reći da na lokalnom nivou je zacijelo dosta ovog tkiva. Ljudi su se dosta povezali, hoće da rade zajedno, da žive zajedno. Mi imamo opet ogroman broj miješanih brakova u Bosni i Hercegovini. Znači, živi to u tom nekom, rekla bi, podzemlju, u nečem skrivenom, porodičnim ovim kontekstima, ali gore jako teško.
A možda to je nekako i najbitnije, jel, u tom svijetu da postoji i želja i volja i da ljudi sarađuju s jedni s drugima i praktično politika je od danas do sutra. Mislim, dovoljno je možda da se pojavi samo jedan koji će da povuče to
od ozdu. Ja se isto to tako je, upravo tako, ali tu bi bilo bi da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu, da to bude prisutno stvarno, jer upravo ovo politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegović, šta je rekao Dodik, mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju. Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu da se obnavljaju te stvari opet iznutra i odnosi među ljudima i među našom djecom, i da se to opet veže, da se povezuje na najnevjerovatnijim mjestima, da se to ljubav nema granica, opet nemoguće je to zaustaviti sve.
A znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka, pis maco, kaže njoj maca, pis bako. Pam,
pam 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 param pam 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 param pam.
Ja sam Leila Omeregić Ćatić i pozdravljam vas u miru do narednog podcasta Zip zaviri ispod površine. Sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunesu.